Denne podcast kan indeholde skræmmende historier og er dermed ikke egnet for alle. Vi kan godt lide et godt gys, men hvis du nemt bliver påvirket og har svært ved at ryste af dig igen, så skal du overveje en ekstra gang, om denne podcast er noget for dig.
Du lytter til et afsnit af Gåsehud.
Hej Danica.
Hej Nana.
Og hej til alle de kære lyttere, som sidder og lytter med derude, og velkommen til episode 141.
Velkommen, så er vi her igen og klar til at optage en uhyggelig omgang gåsehud.
Nemlig, og i dag så gør vi det lidt anderledes, end vi plejer at gøre, fordi at vi gør det sådan, at det både er et emne- og lytterberetningsafsnit, hvor vi sådan kører lidt i skift.
Præcis, og det er jo fordi folk er så vilde med lytterberetninger, men vi vil også gerne lige have lidt af det der emne indover. Du har fået en rigtig god idé med nogle væsner, som vi selvfølgelig synes skulle med.
Nemlig. Dejligt. Men inden vi går på det, så skal vi da også lige høre, om der er sket noget siden sidst.
Det er der faktisk ikke, umiddelbart. Nej, det er der ikke. Og jeg har endda sagt, I må godt komme og besøge mig, men som sagt, så er jeg sådan lidt distræt for tiden, så vitterligt, hvis der var et eller andet, så vil jeg ikke engang, altså, jeg vil ikke lægge mærke til det, tror jeg. Jeg tror ikke, jeg er et sted i mit liv, hvor jeg vil lægge mærke til det, hvis der stod nogen foran mig, en ånd. Så det er jo for godt og ondt. Nej, det er der faktisk ikke. Jamen, et eller andet sted, så det skal jeg også bare holde ved i. Altså, man skal heller ikke nogen gange, kan man også sådan lidt, er der sket noget? Var det der et tegn? Sådan, nej, der er faktisk ikke sket noget, og det er helt okay. Hvad med dig?
Jamen. Det er så rigtigt. Altså, der er heller ikke sket noget her, men det synes jeg egentlig også er fint, fordi at der er sket så meget andet de sidste halvanden, to måneder, så det har egentlig været fint, bare det der med at lande herhjemme igen og falde lidt til ro.
Ja, og du har også haft virkelig meget til at se til os med privatlivet, og inden du rejste, og forskrækkelse, og så lige væk så lang tid, og så skulle lande igen i Danmark i en anden tidszone, og det er jo også bare stressende i sig selv.
Ja, det er det virkelig, og især bare sådan ovenpå en måned, der bare er pakket med indtryk, ikke også? Så det har, altså, jeg har jo også været i tvivl, hvad altså, finde hovedet i hale i det hele, ikke også? Hvad er jetlag, og hvad er bare træthed, helt almindelig træthed?
Ja, det kan være, at jeg lige skal lave en reminder om, at man altså stadig kan booke en konsultation hos Frederik, som vi tidligere har haft med, som var sådan en virtuel rådgiver her i gåsehud, og at hvis man bruger koden gåsehud, når man booker hos ham inde på redercounseling.com, så får man altså 20% på sin konstellation, og det har vi begge to været super glade for, og jeg ved, tilbuddet sidder i gælder, og jeg ved, at rigtig mange allerede har booket ind hos Frederik, så bare en lille reminder, inden vi går videre til dagens emne og lytterberetninger.
Nemlig, det er en super god idé, og jeg har faktisk også selv tænkt mig, at jeg snart skal gøre brug af den.
Yay, HelloFresh er tilbage som vores faste sponsor. Dels fordi Nana og jeg spiser noget uhyggeligt god mad hver uge, når vi ikke er ude at rejse. Og dels fordi jeg er så smadret gode til at bruge vores rabatkode, hvilket vi er evigt taknemmelige for. Og det er sådan, at du blot skal gå ind på HelloFresh.dk og benytte koden HelloGåsehud. Med store bogstaver for at få op til 1.153 kroner i rabat på dine første 5 måltidskasser. Og det synes jeg i hvert fald er en kæmpe besparelse i tider med stigende priser i supermarkederne, og så får du altså også fri fragt på første måltidskasse. Men hvad nu, hvis du har været kunde hos HelloFresh tidligere, tænker du måske? Jamen, så kan du faktisk også bruge rabatkoden, så længe du for 3 måneder siden eller længere siden har opsagt dit abonnement, og nu ønsker at prøve det af igen. Og det, jeg elsker allermest ved det er, hvor enkelt det er blevet at planlægge min uge med gode, sunde, nærende og lækre måltider. Der er simpelthen ingen stress længere over medlavningen. Der er bare styr på det. Og det er sådan set underordnet, om jeg serverer det for mine børn, eller til mig selv i min singleure, eller til side dates. Det virker og imponerer alle. Og så elsker jeg også alle de penge, jeg sparer, fordi jeg har med til alle, plus til rester dagen efter som regel. Og så er det altså virkelig en ægte hverdagsglæde for mig. Jeg ved ikke, om du har det på samme måde, Nana?
Jo, jeg synes, det er simpelthen så dejligt og så genialt og så nemt. Jeg har selv sørget for at bestille en kasse, så den er klar til, når vi kommer hjem til Danmark igen. Så skal vi nemlig ikke tænke på at planlægge, hvad vi skal ud og have at spise hele den næste uges tid, eller tage ud og handle alle mulige forskellige ting. Det hele er ligesom bare serveret for os, så vi kan slappe af og nyde maden. Og der vil jeg også sige, at jeg sætter kæmpe stor pris på det store udvalg af retter, de har fra alle verdens køkkener. Jeg kommer nemlig selv til lige at undgå det asiatiske den næste måneds tid. Jeg har fået rigeligt med ris osv. her i Indonesien. Så hvis du også gerne vil have det dejligt nemt med alle dine måltider, så gå ind på hellofresh.dk og benyt koden HELLOGÅSEUD med store bogstaver for at få op til 1.153 kroner i rabat på dine første 5 måltidskasser og fri fragt på den første kasse. Det er altså, hvis du ikke har prøvet HelloFresh endnu, men du kan selvfølgelig også bruge koden, hvis du tidligere har været kunde hos HelloFresh, men har opsagt dit abonnement for 3 måneder siden eller mere. Og du gerne vil have dine nemme og lækre måltidskasser igen. Så rigtig god fornøjelse og velbekomme.
Velbekomme. Yes. Jeg er klar til det emne, vi skal tale om. Jeg ved jo slet ikke, hvilke væsner du har med.
Nemlig, jeg har taget 3 forskellige væsner med fra Indonesien, som jeg hørte om, mens jeg var dernede. Men først lidt om selve Indonesien. Det er nemlig en republik, som består af intet mindre end 17.000 øer. Og den mest kendte af dem, det er nok surf- og ferieparadiset Bali. Men der er også nogle større øer, som for eksempel Java, der har hovedstaden Jakarta. Så er der Sumatra, Papua, Borneo, og så er der nogle mindre, men ret interessante øer, som for eksempel Komodo Island, hvor de her meget dødeligt giftige komodovaraner lever frit, og hvor at, der også er en virkelig, virkelig smuk lyserød strand, hvor sandet sådan, simpelthen bare er lyserødt. Virkelig, virkelig flot. Og der findes næsten lige så mange stammer, som der er øer, og der er 1300 etniske grupper, fordi der også har været rigtig mange koloniseringer, blandt andet fra Holland og fra Japan og fra Kina og fra andre steder i Sydøstasien. Og så er der også 7.000 forskellige sprog, fordi der også stadig er mange af de helt originale sprog. Men efter at det blev en forenet republik tilbage i 1998, så blev Bahasa Indonesia det officielle og mest brugte sprog, som er det, de fleste taler. Næsten 87% af befolkningen er muslimer, og den næst største religion er kristendom, efterfulgt af hinduisme og buddhisme, og der er også stadig mange forskellige traditionelle trosretninger, især i de bittesmå samfund. Og jeg mener, at vi har snakket om Toraja-folket før, som bor på øen Sulawesi, og jeg ved i hvert fald, at du engang har postet om dem i Facebook-gruppen. Og det er dem, hvor at, man ikke dør.
Jeg kan godt huske det nu, hvor man, sådan, man graver den op igen.
Ja, lige præcis. Ja. Man er nemlig ikke død, man hviler sig bare. Og når man så trænger til at hvile sig, så bliver der afholdt en ceremoni. Og den hvilende bliver så klædt rigtig pænt på og får nogle gaver med ind i det her hvilested, hvor man bliver konserveret. Og så en gang om året, så holder man en ceremoni, hvor at, man tager de hvilende frem og giver dem gaver, giver dem nyt, rigtig flot tøj på, og så giver man også nogle offergaver til guderne. Og man kan google sig til en masse billeder af det her, og eventuelt også søge ind i Facebook-gruppen igen, efter den artikel, der er om det. Og nu med dagens teknologi, så er det helt almindeligt, at man også tager selfies med dem, og sådan, du ved, sætter sig op med dem og hygger sig og sådan noget. Så ja, det er altså bare et land eller en republik med fantastisk mange myter og rigtig, rigtig meget overtro. Og noget af det har jeg også selv mærket, for eksempel det der med, at det giver uheld, hvis et firben falder ned på en, som det skete for mig. Og jeg fik jo altså også en hel masse historier om spændende væsener, så jeg har valgt 3 af dem til det her afsnit i dag. Og den første, jeg vil fortælle om, hun hedder Niruro Kidul. Det er lige med at holde tungen lige i munden. Det er navnet på en slags havfru eller havgudinde, som holder til ved kysten ud for det sydlige Java. Hun skulle være skabt af den hinduistiske gud Deva Kapengtelu, og som de fleste guder i hinduismen, så er hun både god og ond, eller det vil sige også hverken eller. Ifølge sagnet, så blev hun forvist fra det sundanesiske rige i Vestjava af sin far, som er kongen af Sunda-folket, på grund af sin stemmor, som ikke brød sig om hende. Hun er helt utrolig smuk og har en menneskelignende overkrop, men den nederste del af kroppen, den er ligesom en havfrue, og enten så afbildes den som en fisk eller som en slange. Hun kan kontrollere storme fra havet og lave tsunamier, og hun kan tage din sjæl, hvis hun vil. Hendes hår er som regel mørkegrønt, og hun er også altid klædt i grønt, og hendes hud kan også være grønlig. Det er affødt en myte om, at hun også kræver din sjæl som offer, hvis du klæder dig i grønt på hendes strande. Det er derfor forbudt, eller i hvert fald på det kraftigste fraråd, at iføre sig grønt, når man besøger stranden i det sydlige Java, og særligt på den strand, der hedder Pantai Selatan. Hvis du alligevel våger dig ud i vandet iført grønt, så hiver hun dig straks med ned i sit rige og ofrer dig. Hendes ry og rygte er så stærkt, at selv på de sydlige kyster på for eksempel Bali og på nogle af de andre øer, så undgår de fleste indonesere at klæde sig i grønt, når de er på stranden eller ude ved havet. Og det har faktisk endda været på tale helt at forbyde det grønne tøj ved lov, så det er altså virkelig, virkelig, virkelig en meget, meget stærk tro, de har på hende og hendes kræfter. Ja, ja.
Det må man sige. Hold da op, at man sådan nærmest er ude i, at man slet ikke kan have grønt på grund af det.
Ja, det, altså det er helt vildt. Og det der er med de her savn og myter og sådan noget, altså de er virkelig, virkelig stærke. Altså at man virkelig sådan helt seriøst diskuterer, at det skal være en lov, ikke også? Og altså jeg vil ikke ture nærme nogen af de her steder i grønt, bare af ren respekt over for de lokale, som sikkert ville tænke, hvor er det respektløs, og hvor er du bare et fjols, og hvorfor vil du gerne provokere det her?
Ja, sådan vil jeg også have det. Og det var lidt uheldigt, fordi grøn er jo virkelig inden for tiden, ikke? Så det, man kan jo godt komme som turist, og så i en eller anden smart grøn kjole, og så slet ikke vide det, og så bare stå der.
Ja, det kan man sagtens, og jeg tænker også, det må ske, men højst sandsynligt vil jeg tro, at så er der sikkert nogen, der siger, det der skal du passe på, men det vil være en god idé, hvis du skiftede tøj.
Ja. Det, jeg tænkte, var i chok over, det var, at du sagde, at der var 17.000 øer.
Ja, det er helt vildt, ikke? 17.000.
Det forstår jeg simpelthen ikke.
Nej, det er helt ekstremt, men det er jo også nogle bitte små, mange af dem, sikkert. Altså, jeg ved ikke, hvor mange af dem, der er beboet, men jeg vil tro faktisk, at det er de fleste, der er. Det er faktisk ikke mere end 1 eller 2 år siden, tror jeg, at man opdagede et helt nyt folk på en af øerne der. En stamme, der sådan, man ikke kendte til før.
Ja. Ej, hvor er det spændende. Ja. Meget interessant, og så er det jo også klart, at der er så mange forskellige myter og fortællinger, når det strækker sig ud over, især øer, hvor at andre mennesker måske slet ikke har adgang til det. Altså det er jo klart, der igennem tiden er opstået et eller andet, ja, nærmest urban legends omkring de her tusindvis af øer.
Ja, det tænker jeg også, og nu måske ikke så meget af dem, jeg fortæller om i dag, eller måske en af dem, men mange af dem tænker jeg også, altså, at det er sådan lidt det der, den der smeltedeal af forskellige kulturer, der også er kommet med de her koloniseringer af landet og de her forskellige samfund, at det sådan lidt er smeltet sammen og en blanding af en hel masse forskellige kulturer.
Ja. Spændende. Men inden vi skal dykke ned i de andre, skal vi så lige tage en lytterberetning?
Det synes jeg.
Og jeg har en med her fra Sara, og det handler om drengen i terrassedøren. Kære Danica og Nana, tak for en rigtig god podcast. Jeg kunne selvfølgelig ikke sove de første 14 dage, efter jeg startede med at høre jeres podcast, men dog er det blevet væsentligt bedre med tiden. Heldigvis. Jeg vil rigtig gerne dele en beretning fra min kærestes barndomshjem, som skete for cirka 15 år siden. Mine svigerforældre har de sidste 25 år boet på en nedlagt landejendom, og der har ellers altid emmet af fred og ro, synes de selv. Dog har min svigermors 2 søstre altid troet på det spirituelle. Og her kommer blandt andet hvorfor. En dag, hvor min kæreste og hans familie ikke var hjemme, skulle min svigermors 2 søstre en tur forbi min svigerfamilies ejendom. Da de kommer kørende op ad grusvejen til huset, ser de begge en yngre dreng stå i terrassedøren. De ringer straks til min svigermor og spørger, om en af hendes børn er hjemme, hvorefter hun svarer, at hele familien er ude, og huset er tomt. De går herefter ind i den ene staldlænge for at hente nogle ting, hvorefter de også oplever, at en genstand bliver kastet igennem luften. Et års tid efter er min svigermor til fest hos naboen. Til festen sidder hun ved siden af en kvinde, som hun ikke kender. De falder i snak og kommer i samtale ind på, hvor min svigermor bor. Kvinden er lidt forbavset, da hun får det at vide. Hun fortæller så min svigermor, at hun tilbage i midt-80'erne gik i klasse med en dreng, som hang sig selv i et af de store træer i haven. Netop på den ejendom, min svigerforældre bor på. Kvinden kunne fortælle, at drengen boede på ejendommen sammen med hans mor og lillesøster. Moren var meget psykisk syg, og derfor skulle drengen sørge for alt i hjemmet samt passe sin lillesøster. Og det blev simpelthen for meget for ham. Min svigermors søster blev efterfølgende ved med at se drengen i terrassedøren, når de kom kørende op ad vejen. Men de så ham kun, når familien ikke var hjemme. Kunne det være et symbol på, at han passede på huset, når de ikke var hjemme? Jeg synes personligt, at det er en sød teori. De havde efterfølgende kontakt med et medie, som hjalp drengen over på den anden side. Og siden har min svigermors søster ikke set ham. Min svigerfamilie har aldrig selv oplevet, set eller hørt noget mistænkeligt i huset. Hverken før eller efter kendskabets dreng. De er da overvist om, at den dreng, som hang sig i haven, er den samme dreng, som stod i terrassedøren. Jeg håber, I kunne bruge beretning, og jeg glæder mig til flere spændende episoder. De bedste hilsner fra Sara.
Altså, det var sådan en, hvor at hvis ikke det havde været sådan en første andenhånds beretning, at så ville jeg tænke, det lyder lidt fuldstændig ligesom sådan en urban legend også, ikke?
Jo. Og det var også vildt, det der med, at man kører forbi et hus, hvor man kender hele familien, og så står der bare sådan en dreng i terrassedøren.
Ja.
Og sådan bare står og kigger, forestiller mig. Bare sådan helt casual hænger ud der i terrassedøren og holder øje. Og jeg kan godt forstå, at man tænker, især hvis det har været meget sådan fysisk, altså det lignede en rigtig dreng. Jeg tænker, at de nærmest har været i tvivl om, altså de har ikke tænkt, det første, de har tænkt, har ikke været, det er et følelse. Det har været, er der nogen hjemme ved jer?
Ja, nemlig, hvem er det?
Hvem er det? Og så viser så, at der ikke er nogen hjemme. Og så får hun hele den her fortælling et års tid efter, som også er virkelig sørgelig.
Ja, helt vildt. Altså, den var jeg altså også blevet rimelig skræmt over, vil jeg sige.
Ja, og også at man ikke har vidst det. Og at den tragedie og selvmord og en dreng og psykisk sygdom. Og ja, så det var virkelig godt, at de fik en klaviant ud, der ligesom fik hjulpet ham over på den anden side. Men samtidig sødt, at han faktisk nok var der for at passe på huset, hvor han selv er vokset op. Fordi han nok har været den her dreng, der skulle tage så meget ansvar i så ung en alder, at det ligesom har fulgt ham bagefter. Han stadig ikke skulle have noget ansvar og sørge for, at det hele spillede.
Ja, det tænkte jeg også. Virkelig, virkelig ansvarligt. Og hvor er det bare dejligt, at han er kommet over på den anden side, hvor jeg virkelig håber, at han kan finde ro og fred, og at der er nogen, der holder øje med ham og passer på ham i stedet for.
Ja, sådan har jeg det også.
Ja.
Ja. Næste væsen.
Næste væsen, ja. Det her er altså et ret vildt væsen, og jeg har simpelthen, jeg kendte faktisk også til det lang tid før, vi tog afsted, og jeg har læst ufatteligt meget om det, hørt rigtig mange historier om det nu, og jeg tror, at det er sådan et, jeg aldrig nogensinde bliver færdig med at researche omkring. Og det hedder en lajak. Og en lajak er lidt som en ond heks, der bor på Bali, som udfører sort magi. De ses ofte som sådan nogle flyvende hoveder med et slæb af organer efter sig. Det kan for eksempel være lunger, hjerte eller lever. Og de er også shapeshifters. De kan for eksempel både forvandle sig til et bord, eller en stol, eller et tæppe, eller bare se ud som en gammel dame. De er kannibaler, og de er især på jagt efter gravide kvinder, fordi at de vil suge blodet ud af det ufødte barn. Det er altså virkelig hardcore, de her væsner. Og deres dronning, den store af dem, hedder Rangda, og hun afbildes altid med en maske, som også opbevares i de lokale dødstempler. Og ud over Lajax, så følges den her dronning også efter sigende af dæmoner. De her Lajax skulle ligne almindelige mennesker om dagen, og de har dog nogle kendetegn, som for eksempel er unaturligt lange tunger, og noget, der ligner hugtænder. Når man ser dem flyve rundt som hoveder efter mørkets frembrud, så er det fordi, at deres hoveder har løsrevet sig fra kroppen, som hovederne så vender tilbage til igen ved daggry. De her lajaks, de udvikler sig i tre stadier eller niveauer, afhængig af, hvor gode de er til at mestre deres egne chakra. I det første niveau, som er kaldet Chaluluk, der kan de forvandle sig til grise, eller æsler, hunde eller katte. Og i det andet, der begynder de så også at kunne forvandle sig til fugle og andre flyvende dyr, som for eksempel flagermuse. Men de har alle sammen lange, skarpe og giftige kløer, kaldet garurua. De kan også forvandle sig til en palme, som kan udsende en meget giftig og ildelugtende tåge, der er sådan, ja, dødelig. I det sidste og det stærkeste niveau, der kan de også forvandle sig til et stort tårn med 21 trappetrin, kaldet et bade. Det her tårn, det er fyldt med døde kroppe af deres ofre, og det står i kraftige flammer, som forvandler alt omkring sig til aske. Deres ofre lider altid en meget langsom og forfærdelig og smertefuld død. Det siges, at deres maver ofte er udspilet, når man finder dem, og at man kan finde genstanden inde i dem, som for eksempel skeer eller skruetrækker. Og det skyldes, at de her lærks dræber vil langsomt at indføre redskaberne i ofrenes kroppe, en efter en. Min kæreste Gabis kusine har fortalt, at hun måske mødte en, lige da hun var flyttet til øen. Hun mødte i hvert fald den her ældre dame med langt hvidt hår og lange hængebryster, som sagde, at kusinen, hun var meget smuk, og hun spurgte hende, hvad hun hed. Og inden hun nåede at svare, fordi hun lige vendte sig om og så efter sin kæreste, så forsvandt den her ældre dame fuldstændig ud af det blå. Og måske kan du, og måske kan lytterne også huske, at jeg fortalte om en aften, hvor vi sad nede ved poolen i den her villa på Bali, sammen med Gabis kusine, hendes mand og så deres allesammens ven, hvor lyset pludselig gik. Og der fortalte deres ven en historie om en gang, hvor alt lyset blev tændt i en af hans venners huse. Under stilhedens dag, der er den her dag, hvor man er helt stille og slukker alt lyset. Og han sagde, at ham og hans ven, de var sikre på, at der var noget bestemt, der havde gjort det, men han ville ikke sige navnet højt. Og jeg tænkte med det samme. Det er sikkert en lærk, men jeg vil heller ikke spørge, fordi en del af myten om den her lærk er, at man ikke må sige navnet højt, når man er på Bali, for så tiltrækker man den bare og sætter sig selv i stor fare. Der er stadig ulykker og dødsfald, der sker på øen, som tilskrives lærks. Og hvis man mistænker, at man har mødt en, eller at man er blevet forbandet af en af dem, så er ens eneste håb at skynde sig afsted til en heks, som udøver hvid magi, der muligvis kan kæmpe mod den her lærk og sørge for, at forbandelsen forsvinder. Der findes rigtig mange videoer på YouTube, som efter sigende skulle have fanget en af de her lærks på film, eller endda fanget nogen af dem, som slås med hinanden. Men lige her, der træder min skepsis rigtig meget ind, fordi folk simpelthen er blevet alt for gode til at lave special effects på helt almindelige videoer. Så er jeg stadig ikke overbevist om noget endnu. Men man kan jo eventuelt selv gå ind på YouTube og søge efter Læak. Det er L-E-Y-A-K, og så kan man skrive Indonesien, eller man kan skrive Bali efter for at sikre sig, at det er den, man finder. Og så kan man selv vurdere, hvad man synes, om det virker realistisk eller ej. Men jeg vil sige, at jeg var overbevist, og jeg var tydeligvis overbevist nok om deres eksistens til, at jeg ikke selv turde sige navnet højt den aften ved poolen.
Og det forstår jeg godt, og jeg tænker, at vi har så ikke brug for YouTube-videoer, fordi vi har sådan førstehånds fortællinger fra kusinen og vennen, og helt andet tro på, at man ikke skal sige det, og vildt klamt, at hun møder hende her med det hvide hår, og så siger hun er smuk, og så er hun bare væk foran hende.
Ja, lige præcis. Altså, og det der også er så vildt, når man er der og snakker med alle de her mennesker, der fortæller alle de her historier. Det er sådan noget, hvor man tænker, hvis jeg mødte det her menneske her hjemme i Danmark, og det var han eller hun var dansk, altså så ville de have grinet af mig, hvis jeg fortalte den her historie. Men det er bare så naturligt for dem. Altså, der er slet ikke noget spørgsmålstegn.
Nej.
Hos nogen af dem, jeg har mødt om, at det her eksisterer.
Men det er også altså et voldsomt væsen og myte, det der med, at hovedet kunne løsrive sig, og de sådan kunne flyve rundt, og så kom tilbage og kom på kroppen, og de gik efter gravidet, og der var skeer i maven og udsvildet mave. Altså virkelig next level klamt.
Ja, det er det virkelig. Det er bare alt ondskab, man overhovedet kan forestille sig, der bare er kommet ind i den her lærk, ikke?
Og det er ikke noget, der sådan er på nogen øer, vel? Det var sådan generelt i Indonesien, at det eksisterer, det her væsen.
Den er på Bali.
Det er fra Bali?
Ja, jeg tror faktisk udelukkende, den er fra Bali.
Okay. Godt at vide.
Ja.
Men virkelig, jeg får i hvert fald, det er vildt det der med, at man kan sådan stadig ikke høre om væsener og myter, og man har aldrig hørt om det før. Og så er der bare en helt ny verden, der åbner sig, og man har bare lyst til at gå ned i sådan, du ved, rigtig Google det, og lige pludselig er der gået 3 timer, og man bare ved alt om det.
Ja. Det kan jeg i hvert fald godt sige med det samme. Det kommer til at ske, når man søger efter den her lægeerklæring.
Ja. Ja, det kunne jeg godt forestille mig. Så ved jeg, hvad jeg skal bruge min aften på.
Ja.
Så fra lægeerklæring til en lytterberetning fra to søstre om den klammeste gåtur nogensinde, og den er virkelig klam. Er du klar?
Ja.
Hej, gåsehed. Lige nu sidder jeg og skriver til jer, imens mit adrenalin er helt i top. Min søster og jeg startede vores aften ud med en gang ånden i glasset, bare for sjov. Der skete ikke det vilde, ligesom der heller ikke er sket noget de andre gange, vi har gjort det. Vi vil efterfølgende gå en tur her til midnat, og nu er klokken 1 om natten, og vi er så forpustet og fulde af adrenalin. Vi er inde i landet hjemme efter den klammeste oplevelse, vi nogensinde har haft. Turen startede eller super hyggelig. Stierne i parken var fyldt med lys og god stemning, så der var ingen grund til at føle sig utryg, selvom det var sent på aftenen. Min søster bor i dette område, så hun kender godt alle stier, og hun havde også styr på den rute, vi skulle gå, da hun har gået den mange gange før. Vi kommer så til en tunnel, som jeg synes var lidt uhyggelig, men vi går igennem den alligevel. Efter tunnelen kan man gå to veje, stien videre med lys, og så en lille skovsti tæt omgivet af træer og buske, uden lys overhovedet. Vi skal ned ad sti nummer 2. Den er helt sort, og man kan kun lige se starten af den, fra det lys, der reflekterer over for den anden side. Min søster joker lidt med, at der tit er flagermus, hvilket jeg egentlig synes er meget sjovt og har det cool med. Men jeg vil alligevel lige tjekke stien ud og overveje, om jeg havde lyst, inden vi gik ned ad den. Jeg har bare en klam fornemmelse indeni, der siger mig, det ligner noget for en gyserfilm. Da jeg kiggede ned ad stien, opdagede jeg to gule cirkler, som jeg troede måske var to blomster, der bevægede sig i vinden. Men det var egentlig helt vindstille, så det gav heller ikke helt mening. Jeg stopper min søster op og spørger, om hun ser det samme, som jeg ser. Hun tænder lommelygten på hendes telefon og lyser ned i starten af stien. De gule blomster bevæger sig langsomt længere og længere indad mod siden af stien ud i buskene. Vi står stivfrosne og kigger, og bare kigger. Langsomt snigende kravlende bevæger der sig nogen hen over stien. For mig lignede det en mand med en meget stor jakke, der kravlede på alle fire langsomt over mod den anden side med de to gule blomster. Der var helt stille. Ingen lyd overhovedet, ingen knasen, ingenting. Det føltes lidt som om, vi var byttedyr, der blev snedet sig op på. Vi råbte begge to. Der var noget, der var noget, og satte i løb, mens vi skreg. Vi løb hele vejen hjem, mens vi konstant kiggede os bagud og følte, vi blev jagtet. Vi aner ikke, hvad det var. Vi aner ikke, om de gule blomster var gule øjne, og vi aner ikke, hvordan den bevægelse i den kropsposition uden lyd kan lade sig gøre. Vi kan virkelig ikke få vores oplevelse til at give mening. Det var den klammeste følelse, vi nogensinde har haft. Og timingen med vores ånd i glasset gjorde det værre, men vi føler heller ikke, det har noget med det at gøre. Jeg håber, at det, jeg har skrevet, er til at forstå, da det er skrevet lynhurtigt ned efter vores gåtur, og ellers må I gerne rette det, så det giver mening. Tak for jeres fantastiske podcast. Hilsen to virkelig skræmte søstre, der ikke tør gå tur om natten igen.
Okay, altså jeg er vild med det der med, sådan at vi startede lige i aften helt casual med et spil ånden i glasset. Det gør vi bare rigtig tit.
Ja, skift til, at man lige pludselig kigger ned ad en mørk sti. Jeg kan godt sætte mig ind i, at man ser noget og tænker, er det nogle, du ved, solsikkeblomster? Man prøver ligesom at komme med mange forklaringer, men alligevel sådan, det er da også mærkeligt, de bevæger sig sådan, når det er vindstille. Og så,
ja.
Så lige pludselig, så ser man noget bevæge sig. Og det der med, hun beskriver, det ligner en mand med en stor jakke på, der kravler på alle fire. Jeg forestiller mig, at man kigger og så sådan over stien, så sådan et edderkopagtigt.
Ja, det var også noget, jeg tænker, og sådan en mand i en stor jakke, det er også mærkeligt. Altså sådan, jeg havde på en måde lidt svært ved at forestille mig det, men altså sådan, det jeg så var også, altså da jeg så kunne forestille mig det, var mega glamt.
Og så er der jo ikke nogen lyd. Altså der er helt stille, der er ikke nogen knasen, fordi hvis man... Jeg forestiller mig, når man er ude og gå så sent, der er jo helt stille.
Ja.
Man vil jo, hvis der var noget, tænke, at så var der give en lyd, eller nogle blade, der blev gået på, eller et eller andet, men der var helt stille, men man ser det, og jeg får sådan helt viben, ligesom, jamen sådan lidt shapeshifter-agtigt, at ting kan tage form, nærmest på sådan en unaturlig måde. Lidt ligesom, at vi har haft, du ved, med Jamen, lidt ligesom The Smiling Man, der bare kan stå midt om natten under en gadelampe og kigge på dig. Og lige pludselig, så står han på den anden side af vejen.
Ja, og sådan nogle af de der dyr, vi også har hørt om, der lignede sådan, altså hvor folk tænker, at det lignede en kæmpe stor ulv eller en varulv, eller det var sort, og det havde gule øjne, og det var meget mærkeligt.
Ja, så jeg fik virkelig, at det må have været den mest syrede oplevelse. Og jeg kan slet ikke beskrive, hvad det er, de har oplevet. Jeg kan godt forstå det første, hun gjorde, det var, jeg skal bare have skrevet det her ned, fordi det er så syret. Og jeg ved heller ikke, om det er relateret til ånden i glasset. Det kan jo godt have åbnet op for, at da de så gået ud for at gå turen, så har de pludselig været mere modtagelige for at se et eller andet syret.
Sagtens. Altså, jeg tænker også i øvrigt sygt hardcore lige at tage en tur i mørket bagefter. Altså, hvis det var mig, der havde spillet ånden i glassen, uanset om der var sket noget eller ej, så tror jeg bare, at jeg var blevet hjemme og set Disney-tegnefilm bagefter.
Ja, men det lød som om, at de var sådan, det har vi prøvet mange gange før, der sker aldrig rigtigt det vilde, så de her, de har nok ikke lagt så meget betydning i, at de har spillet deres spil og tænkt, vi skal lige ud og have noget frisk luft. Og det er da fint værd til en aftengåtur. Vi er jo to, så hvad kan der lige ske, ikke?
Ja, præcis.
Men så oplever man, og begge parter ser den her ting, jeg skulle sige mand, hvad det er, ser det kravle over stien. Og jeg kan godt vide, om det var sådan, du ved, sådan hurtigt kravle over, eller det var sådan nogle langsomme. Det, hun beskrev det sådan, at det kom snigende. Og jeg kan godt forstå, at man siger, der er bare noget, og så løber man. Og man hele tiden kigger sig bagom, om den her kravle mand kravler efter en i høj fart.
Ja.
Hold nu kæft, det er klart.
Det er virkelig, virkelig ulækkert. Altså, og jeg tænker, at det sikkert er sket rigtig langsomt, også hvis det var lydløst. Så jeg tænker også, altså det er jo døde hyggeligt, uanset om det var et rigtigt menneske eller ej, og det er faktisk nærmest mere
ulækkert. Det kommer jeg lige til at tænke på, forestille, at det var rigtige mennesker, der bare var sådan, der kravlede på alle fire.
Ja, det er ulækkert.
Det er endnu værre.
Ja, puha.
I det her sikkert fine farselhuskvarter. Det er faktisk endnu værre. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige, om det er det ene eller andet. Det er bare en super ubehagelig oplevelse, og jeg forstår godt, at de tænker, at jeg skal aldrig ud og gå, når det er mørkt igen.
Ja, det forstår jeg virkelig, virkelig, virkelig også godt. Og i det hele taget sådan nogle tunneller der, jeg kan heller ikke holde dem ud i mørke. Det er altid uhyggeligt, og det minder alt for meget om alt for mange gyserfilm, man har set, hvor der er sket noget uhyggeligt i en tunnel.
Det kunne faktisk også være sådan et, jeg får lidt faktisk sådan et vibes. Han tager jo også form, forskellige former. Lige pludselig så kan han stå sådan at være ekstra stor et eller andet sted, eller høj, eller lille, eller være en del af møblerne, eller et eller andet.
Ja, lige præcis. Eller en gammel dame faktisk,
ja.
Også. Og sådan,
nej, 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 nej. Nej, det var klam.
Den var mega klam.
Ja. Nå.
Ja. Okay, lad os tage det sidste væsen for i dag. Og hun er på en måde også lidt velkendt, føler jeg. Der skal vi tilbage til Java, hvor at myten om Wewe Gumball er opstået. Hun er et kvindeligt overnaturligt væsen, eller også er hun et hævngerrigt spøgelse i javanesisk mytologi. Det siges, at hun kidnapper børn, så faktisk så minder hun lidt om La Llorona fra Mexico og Sydamerika. Traditionelt er Wewe Gumball repræsenteret som en kvinde med lange hængende bryster. Der var de hængende bryster igen. Det er åbenbart sådan nogle kvindelige spøgelser i Indonesien. De har lange hængende bryster. I de mere moderne fremstillinger af hende, der har hun også vampyrlignende hugtænder. Myten om hende er meget kendt, og den er meget populær, og hun optræder også både i masser af tegneserier, bøger, film og tv-serier, så der er altså også masser at tage fat i, hvis man gerne vil vide mere om hende. Så skal man bare google WEWE, og så efterfulgt af Indonesien, så skal der nok komme en hel masse frem om det. Og hendes myte fortælles ofte til børn i Indonesien, for at få dem til at være meget mere forsigtige, og for at få dem til at blive hjemme om natten. Det er nemlig også sådan, der at man har nogle andre søvnrytmer for børn. De får tit og ofte lov til at være ude til sent om aftenen også. Spøgelset fik altså navnet Wewe Gumball, fordi det er relateret til en begivenhed, der ifølge gammel folklore skete i Bukit Gumball i provinsen Semarang, hvor der for længe siden boede et ægtepar. Det her ægtepar, de havde været gift i årevis, men som tiden gik, indså manden, at hans kone var ufrugtbar. Så han holdt op med at elske hende. Han blev mere egoistisk, han blev følelseskold, og han forsømte sin kone, og lod hende være alene i lange perioder af gangen, så hun levede i sorgen helt alene. En dag fulgte hun efter ham, og der fangede hun ham på fersk gerning i en affære med en anden kvinde. Hun blev såret af sin mands forræderi selvfølgelig, og hun blev så rasende, at hun dræbte ham. Naboerne blev meget vrede over hendes ugerning, så de samlede sin stor flok og jagede hende ud af landsbyen for at stille hende til ansvar for forbrydelsen. Hun blev så fortvivlet over det, at blive udstødt fra hele samfundet, og hun blev konstant chikaneret, så det endte med, at hun begik selvmord. Efter døden, der blev hendes hævngerrige ånd kaldt Wewe Gombo, og sundanesisk folklore siger, at hun bor i kronen på en palme, som hedder Arenga Pinata. Det er en type palme. Og deroppe i den palme, der har hun sin rede, og der holder hun de børn, som hun fanger, fanget hos sig. Men det siges, at hun ikke skader dem, og at når først de er under hendes kløer, så er de ikke bange for hende mere. Der er endda også nogle lokale historier, som siger, at de børn, hun bortfører, de er blevet mishandlet eller forsømt af deres egne forældre, eller slet ikke har forældre mere. Og at hun behandler børnene kærligt, som en bedstemor ville gøre. Hun tager sig af dem, og hun beskytter dem, lige indtil eventuelt, at deres forældre omvender sig og begynder at være ordentlige mennesker igen, hvorefter hun så skulle returnere dem. Man kan se noget om den her Wewe i det afsnit, der hedder A Mother's Love, som er det første i serien Folklore, som man kan finde på HBO. Der er 6 afsnit, som hver er baseret på en asiatisk myte fra henholdsvis Indonesien, Japan, Singapore, Thailand, Malaysia og Sydkorea. Og det er i øvrigt en serie, som jeg varmt kan anbefale. Så det var altså lige det sidste lille væsen herfra.
Hvor kunne man se den, sagde du?
På HBO.
HBO? Nå, ej, hvor spændende.
Yes. Virkelig, virkelig, virkelig god serie.
Ja, og virkelig godt. Også det der, man kan følge op på det, og det nogle gange... Det der, når man selv skal søge det frem, eller det YouTube-videoer, men det er bare meget mere gennemført og giver en anden sådan info, når det allerede er velproduceret. Så jeg tænker, at det, ja, det er et virkelig godt tip. Så fik vi også lige sådan en ugens godshedstip med. Nu er det et lidt ikke så traditionelt afsnit.
Lige præcis.
Nej, 3 spændende, uhyggelige væsener fra Indonesien, og jeg føler, jeg skal... Vi skal lige ind i Facebook-gruppen have skrevet navnet på den alle 3. Det var lidt, nogle af navnene var jo lidt, man lige skulle holde tungen i munden, så man lige kan copy det, og så lige dykke ned i det her sorte hul og forsvinde i flere timer, når man skal blive klogere på det.
Nemlig, jeg tænker også lige, der er især sådan en video, jeg engang har set på YouTube, af 2 af de her layaks, som efter sigende skulle være i kamp med hinanden, hvor det er de her flyvende hoveder med sådan en hale af organer. Så den kan jeg lige prøve, og så prøve at finde, og så kan jeg jo poste den ind i gruppen, så man selv lige også kan se og dømme sådan. Hvad er det her?
Ja, og det kan også være, at vi har nogle lytter, som har været i Indonesien, eller familie i Indonesien, som har hørt om de her væsener før, eller kender nogle væsener, som vi slet ikke har fortalt om, som de også vil dele, eller bare fra et helt andet sted. Altså bare generelt myter og væsener, fordi der må jo nærmest være lige så mange, som der er lande og øer.
Det tænker jeg også. Der må være rigtig, rigtig meget lignende fra... Filippinerne og fra Japan, Korea, hele Asien i det hele taget.
Mm. Skræmmende, skræmmende. Og hvis du ikke allerede er medlem af Facebook-gruppen Gåsede Podcast, så skynd dig ind og anmod, og vi godkender med det samme. Den gruppe, den lever bare sig selv, og der er så mange uhyggelige filmanbefalinger og videoer, der bliver delt derinde, og gode tips til uhyggelige begivenheder rundt omkring i Danmark, og det er bare den skønneste, skønneste uhyggelige gruppe. Så afsted med dig, og vi er på Instagram, og som altid, rate os, hvor end du lytter med, og smid en bunke stjerner, skriv en lille anmeldelse. Det vil vi være meget taknemmelige for.
Altid, og husk endelig også, at du kan skrive til os, hvis du har nogle tips om et eller andet, eller noget, du synes, vi skal snakke om i et kommende afsnit, så send os en mail på gåsehudpodcast@gmail.com og giv gåsehud med 2 A'er.
Meget gerne, og også brug de rabatkoder, vi skaffer til dig, hvis du gerne vil give lidt igen, så vi kan blive ved med at producere gåsehud langt ud i fremtiden.
Det betyder meget mere, end I aner.
Ja, så kom vi rundt omkring Nana og fik snakket væsener og delt uhyggelige lytterberetninger, og så kan lytterne endnu en gang blive skræmt på sådan en solrig tirsdag.
Ja, det er dejligt.
Det er rigtig dejligt, så tusind tak for snakken.
I lige måde.
Vi lyttes ved, og pas på derude. Man ved jo aldrig, hvad der venter bag den næste dør.
Thank you.